halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga oo aad ka dhigaysataan muujadaha gaagaaban FM-da Geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa subaxnimo axada 7 bisha Oktoobar sanadka 2020ka. Afrikada bari saacadda waa 6:00 subaxnimo. idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samaka.
colaado badan iyo dhibaato badan oo ay soo martay kaalkacay nabadeeda, hadda waxaa sal u ah koorta bulshadii gaalkacyo ayaa nabadii fahantay dhibaatadii iyo colaadii iyo dagaalkii dhibaatada ay lahaayeen baarkeen. Marka kow waxaa ka waxyaabaha salka u dhiga nabadda gaalkacay dareenkii bulshada oo maalin kasta qax iyo colaadii dhibaato maanur wax kale ma heli karnaa ka fakaray runtii dhalinyaradu door fiican ka soo qaateen.
kaasi waxa uu ahaa mid ka mid ah dhalinyarada gaalkacyo oo maalmahan ku howlan ama ka hadlaya nabadgelyada magaalada gaalkacyo iska kaashanayaan dhalinyaro labada maamul ka soo jeeda qodobada idaacadda aad ku maqli doontaan ay ka mid tahay. waxaa kalood maqli doontaan mas-uuliyiinta maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya oo shaaciyey inay abuurayaan mashaariic beero falasho ah oo loo diyaarinayo dadkii laga soo raray magaalada laascaanood. sidoo kale waxaan idin haynaa beeraleyda jubbada hoose oo lagu dhiirigeliyey tabcashada beeraha oo shalay ka dhacday ama ay ku beeg xil ay ku beegnayd maalinta cuntada adduunka ee qaramada midoobay ee u asfaysay. qodobadaasi kugu kale ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida oo aan idin akhriyo. dowladda Pakistan ayaa markii ugu horreysay marin ganacsi oo hawada u furtay shixnado ganacsi oo loo waday dalka aan badda lahayn ee Afghanistan si ay gacan uga siiso maamulka dariskeeda ah ee Taliban oo la tacaalaya aafada dhibaatada dhaqaale ee haraysay tan iyo intii ay xukunka qabsadeen. maxamed saadiq oo ah ergiga gaarka ah ee Pakistan u fadhiya dalka Afghanistan ayaa sabtidii sheegay in garoonka diyuuradaha Islaamabad loo furay duulimaadyada ganacsiga ee Afghanistan. sadiiq ayaa sidoo kale sheegay in diyuurad kiraysan ay magaalada Islaamabad jimcihii geysay wax soo saarka warshadaha kala duwan oo saarnaa kadibna gaadiidka xamuulka ee Afghanistan inta lagu sii daabulo ay u qaadeen magaalada Kabul iyagoo ka sii tallaabaya xadka waqooyi galbeed ee Afghanistan. wuxuu intaasi ku daray inay ku bogaadinayaan hay-adda ilaalinta xuduudda ee Pakistan inay markii ugu horreysay qorsheeyaan furitaanka duulimaadyo xamuul oo ganacsi oo caalami ah, taasoo muujinaysa ka go'naanshaha Pakistan ee xasiloonida juquraafi dhaqaaleedka ay hoggaamiso siyaasadda arrimaha dibadda ee labada dal. xukuumadda dalka Venezuela ayaa sabtidii sheegtay inay joojisay wadaxaajoodkii lagu waday in mucaaradka todobaadkan ay la yeeshaan kadib markii mas-uuliyiinta jamhuuriyadda Cabo Verde ay Mareykanka u gacangeliyeen ganacsade Alexis Saab oo Colombia u dhashay kaasoo xiriir dhow la lahaa madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro. hadalkan ayaa waxaa ka dhawaajiyey sharci dejiyaha ka tirsan xisbiga hantiwadaaga ee George Rodriguez kaasoo ah madaxa kooxda wadaxaajoodka u qaabilsan dowladda. Rodriguez wuxuu sheegay in dowladda aysan ka qaybgeli doonin wadahadallada axadda maanta lagu waday inay ka bilowdaan iyaga iyo mucaaradka. dowladda Venezuela ayaa bishii Sebtembar u magacowday ganacsade Alex Saab xubin ka mid ah kooxda wadaxaajoodka ku matalaya maamulka madaxweyne Nicolas Maduro. wadahadallada ayaana la filayay inay ka furmaan dalka Mexico, waxaana ujeedkoodu ahaa in laisugu soo dhaweeyo mucaaradka iyo dowladda. ganacsada Saab ayaa lagu xiray dalka Cabo Verde bishii Juun ee sanadkii 2020 kadib markii diyaarad isaga waday ay istaagtay dalkaasi si ay shitaal uga buuxsato. Mareykanka ayaana ninkan ku eedeeyey inuu ku lug lahaa laaluush bixin iyo sidoo kale in isaga iyo Nicolas Maduro ay shirko ku yihiin ganacsiyo sharci darro ah. dhegeystayaal, warkii dunidana waa nagiinta. halka aad warkaasi ka dhageysanaysaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal. kulan ay soo qaban qaabiyeen dhalinyarada magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa looga hadlay amniga magaaladaasi. Kulanka oo loogu magac daray buugga nabadda ee Galkacyo ayaa waxaa dadkii ka soo qayb galay ka mid ahaa dhalinyaro ka kala socotay labada maamul ee magaaladaasi ka jira ee Galmudug iyo Puntland. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaha V O eda Cabdiwaxid Macalin Isaaq.
Waxaa muddooyinkan soo hagaagaya xaalka nabadda gobolka Mudug kadib sanado dagaalo dad badan ay ku dhinteen ay marti gelisay magaalada Galkacyo kuwa uu u dhaxeeyay hay yeeshee dadaalka nabadeed ee dhinacyada gobolka ay geliyeen dhammaynta colaadda ayaa lagu guuleystay in bulshada gobolka ay helaan xasilooni. Qaybaha dhalinyarada gobolka oo ku midoobay madasha nabadda iyo isdhexgalka gobolka ayaa qayb ka ahaa dadaalka nabadeed waxayna door ka qaateen xalinta xiisadihii gobolka ka jiray. Inkastoo magaalada Galkacyo ay soo martay marxalada colaadeed oo mugdi geliyay muuqaalkii magaalada ay lahayd, haddana dadaalka nabadeed ee dhinacyada ayaa dib u bidaamiyey martigelinta bandhigga buugga nabadda Galkacyo kaasi oo ay soo qabanqaabiyeen madasha nabadda iyo isdhexgalka dhalinyarada gobolka Mudug. Mas-uuliyiinka kala socotay Galmudug iyo Puntland, qaybaha bulshada gobolka ayaa lagu marti qaaday bandhigga buugga nabadda Galkacyo oo laba cisho ka socday magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Maxamed Sheekh Saciid, guddoomiyaha madasha nabadda iyo isdhexgalka dhalinyarada gobolka, ayaa ka warramaya buddhiga nabadda gobolka in lagu gaaray biseelka bulshada Galkacyo.
Nabadda Galkacyo runtii colaado badan iyo dhibaato badan ay soo martay. Galkacyo nabaddeeda hadda waxa sal u ah kuwa horta bulshadii Galkacyo ayaa nabaddii fahantay dhibaatadii iyo colaadii iyo dagaalkii dhibaatada ay lahaayeen ba arkeen. Marka kow waxa ka waxyaabaha salka u dhiga nabadda Galkacyo dareenkii bulshada oo maalin kasta qax iyo colaadii dhibaato maanur wax kale ma heli karnaa ka fakaray. Runti dhalinyaradu door fiican ka soo qaateen, odayaashu way ka soo qaateen, maamulada Puntland iyo Galmudug, dowladda dhexe oo ciidanka jeneraal Gordo uu hoggaaminayay halkaan ayaguna xog fiican ay geliyeen. Marka nabadda waxa sal u ah fahamka bulshada nabadda, in nabad la'aan inaan nolol jirin ay fahmaan, bulshadu inay isku baahan tahay, la isdhexgalo, wax la wada barto, la kala ganacsado. Waxa waaye qofu kale walaalkiis inuu yahay uu arko, laakiin kala sheekeynta iyo qabiilo kala duwan baa tihiin iyo dadka kaloo ka faa'iideysanayana meesha ay ka baxaan.
Ma jirtaa wax laga qoray colaadihii gobolka ka dhacay ama horey uga soo dhici jiray waxa ay ku salaysnaayeen iyo sida looga gudbi karo?
Way jiraan cilmibaarisyo badan baa laga sameeyey. Annaga presentation baad soo bandhignay xilliyadii dhalinyaro shaqaan ay soo bilaabeen iyo wixii ka dambeeyey duruufii kala duwanaa la soo maray, wixii ay ku salaysnaayeen dagaaladu, sida looga gudbay. Marka xog ku filan Galkacyo iyo wadooyinkii kala duwanaa oo nabadda loo soo maray iyo sidii caqabadihii jira loogu gudbay, runtii way diyaarsan tahay. Bandhig buugeedka nabadda Galkacyo waa lagu soo bandhigay dad kala duwan, basada jeeday presentation arrimahaas ku saabsan.
Agaasimaha wasaaradda warfaafinta Puntland Maxamed Ciise ayaa akhriyay qodobadii ka soo baxay ee kulankii nabadda Galkacyo.
qodobka labaad waa shaqeynta labada maamul, qodobka saddexaad isdhexgalka bulshada labada maamul, horumarinta ilaha dhaqaalaha ee gobolka Mudug iyo Soomaaliya, xoojinta akhris iyo qoraalka guud ahaan Soomaaliya 2016-2017 ee Galmudug waxay wada gaareen heshiis dib loogu soo celinayo xasiloonidii iyo wada noolaanshihii magaalada Galkacyo. Heshiiskaas wuxuu horseeday dhismaha guddiyo nabadeed oo labada maamul ah, ciidamo boliis iyo milatari isku daf ah, wada shaqeynta heerar kala duwan ee maamulka iyo isdhexgal guud ee bulshada gobolka Mudug. Bandhig nabadeedka buuranta Galkacyo waxa uu ku baaqayaa xoojinta iyo ilaalinta heshiisyada kala duwan ee dhex mara labada dal, iyadoo la tixgelinayo deris wanaagga, isdhexgalka bulshada, iskaashiga horumarinta amniga iyo dhaqaalaha.
Wadahadallo dhex maray hogaamiyaasha Puntland iyo Galmudug, dadaalada duqeyda dhaqanka iyo dhalinyarada qaar ayaa saldhig u noqday xasiloonida nabadeed ee gobolka ka jirta, taasi oo meesha ka saartay kala qaybsanaantii bulshada Galkacyo. Cabdiwaxid Macalin Isxaaq, V O A, Galkacyo.
Mas-uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa sheegay in dadkii laga soo barakiciyey magaalada Lascaanood ay u asteeyeen dhul beereed loogu deeqo si ay u tabcadaan. boqolaal qoys oo dhowaan dib ugu noqday magaalada Baydhabo ayaa wasiirka beeraha ee maamulkaasi uu sheegay inay u sameynayaan dadkaasi dib u dejin ay qayb ka tahay helitaanka dhul beereed sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha v o e da Mukhtar Maxamed Atoosh oo nooga soo diray magaalada Baydhabo.
Beeraleyda gobolka Bay ayaa uga qayb qaatay xuska maalinta cunnada adduunka oo maalmimadii shalay ku beegnayd qudaar iyo raashin kala duwan oo dalagyada dalka ka baxa ah, taasoo ugu deeqeen dadkii dhowaan laga soo barakiciyey magaalada Laascaanood ee gobolka Sool. Mid ka mid a beeraleyda gobolka Bay ayaa sheegay xuska munaasabaddan inay ugu talagaleen sidii barakacyaasha Laascaanood looga caawin lahaa inay helaan gargaar cunno, gaar ahaan cuntooyinka dalka ka baxa.
geedka munaasabadii weyn ay tahay oo maalinta raashinka adduunka 19 Oktoobar la qabaday geedku, maadaama uun hornaan qobsada jarnay oo qaab kale aan qobada jarnay, geedka meel araysa wali go'aansanayha wasaaradda beero iyo beeraleyda iyo iskaashadayaan antii dadkii oo Laascaana inshaallah ku musaafiri oo gobolka Roodan antii walaay raashin aan ahayna galley, misgi, digir, qudaar aan shaangna oo meel araysa ka wareejina iyagu aan yahqaadin geedka saas awoodiya munaasabadii aan ta ka qobadahay.
Wasiirka beeraha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mustaf Iidow ayaa isna sheegay qarashka xafladda munaasabadda maalinta cunnada adduunka loogu talagalay inay u wareejiyeen in lagu caawiyo dadka Laascaanood laga soo barakiciyey iyo in lagu dhiirigeliyo dadka Laascaanood ka soo barakacay dhulkooda inay tacbadaan oo ay beeraha fashaan halkii ay barakac noqon lahaayeen.
shababule oo ugu horeeya wasiirkii jirka xagaynka wasaaradda warfaafinta malaaqdeero iskaashatooyinka dhammaan ka soo qayb galayaasha runtii salaan kadib waxaan rabaa maanta waxay ku beegan tahay maalinta cuntada adduunka 16 Oktoobar oo adduunka daafeeda oon laga xusaayo. Annaga waxaan ka mid nahay dadka xusa sanad walba, sanadkan waxay ugu duwan tahay awal waa xafladeyn jirnay, waa khudbado iyo kelimado tiro badan la jeedin jiray, maadaama dunyada maalintan waxa loo sameeyey ay ahayd in la dhiirigeliyo wax soo saarka lagana baxo baahida oo runtii maalintan waxaa xusid mudan in lagu dhawaaqay 1945 oo hay-adda cuntada adduunka ay u asteysay in laga dhigo maalinta cuntada adduunka. Baahidii 1945 la gartay ilaa hadda way taagan tahay. Marka ka wasaarad beer ahaan waxaan garaysanay runtii dadkii walaalaheena ahaa ee masaakiinta ahaa ee ka yimid deegaanadoodii oo aysan xabad soo barakicinin oo aan dhihi karin qaxooti waaye ee iyagoo shaqaysanayo oo adduunyadooda haysta lasoo bacdiya, lasoo barakiciyo, lasoo raafay oo runtii aan aad uga xunnahay masjidkaas ma hore loo gudbiyey inaan lasoo gaarno uga allaal wixii aan ugu talagalnay ka wasaarad beer ahaan annagoo kaashanayno iskaashatooyinka ka jira gobolka Bay oo si gaar runtii aan ugu mahadcelinayo. waxaana ugu faa'iideysanaynaa fursaddan maadaama ay tahay maalinta cuntada adduunka, dadkan walaalaheena ah ee kusoo laabtay deegaanada Laascaanoodna ay kusoo laabteen deegaanadoodii, dhulkan uu yahay dhul beereed oo runtii aad uu qani ugu ah wax soo saarka, annaguna aan keenay wixii dhulka ka baxay oo baahida loogu bixi karo wax keliya ana galleyda dee tahay, hadday digirti tahay, hadday masigadu tahay, khudaarta kala duwaneed oo ka baxay deegaanka ay kasoo jeedaan oo shalay ay ka tageen. marka waxaan runtii rabnaa inaan mar walba waxaan aad ugu mahadcelinaa sidoo kale Cabdinuur oo ballan qaaday inay ugu deeqayaan dhul 200 hektar. wasaaraduna sidoo kale waxay ballan qaadaysaa dadkaas 200 hektar loogu deeqay siday gacan ugu geysan lahayd inay wax beertaan, ay soo kabsadaan dhibaatooyinkii kasoo gaaray markii hore dhib ay u baxeen, dhibkii ay u baxeen markii kasoo kabsan lahayna dib loo soo celiyey. marka waxaan rajaynayaa inay dujin doono beeraley noqon doonaan, aysan ku biiri doonin kaamumka, aysan ku biiri doonin kaarar inay qaataan, aysan ku biiri doonin in magaalada booshash laga sameysto. annagu ka wasaarad beer ahaan, annagu kaashanayna hay-adaha dowladda ee quseyso iyo dhammaan hay-adaha ka hortaga xaaladaha degdega ah in dadkan ay noqdaan dad beeraley ah oo ka qayb qaata cunto in la helo, oo ka qayb qaata wax soo saarka, oo deegaankooda si xorriyad leh ugu noolaada. maalinta cuntada adduunka anaga waxaan ku weynaynaynaa maanta sida loogu talagalay oo saxda ahayd. shalay waxaa sababtay baahi, waxaana lagu dhiirigelinayaa in laga baxo baahida si dhulka loo beerto. marka si la mid ah masjidkeena anaga wuxuu yahay maanta in dadka deegaanka Koonfur Galbeed oo dhul qani ah haystaan inay dhulkooda ku kalsoonaadaan, inay maamulkooda ku kalsoonaadaan, inay tacbashadooda iyo gacmahooda ku kalsoonaadaan, ay Ilaahay kala saartaan. annaguna waxaan ka qayb qaadanaynaa ka maamul ahaan, haddaana annagoo iskaashanayna sidii ay u hilayeen wax walba facility ah oo dowladda laga rabay. beer waa naqaanaa dhibka ay leedahay, qof dhulkiisi meeshuu deganaa kasoo barakacay, dukaankiisii, bakhaarkiisii, gurigiisii kasoo tagay xilli uu kusoo kabsan karo waa ognahay. waxaa farxad noo ah in la joogo asagana wasiirka qorsheynta oo guddigii madaxweynaha magacaabana qayb ka ah oo kaalin muuqata ku lahaa howlaha socda ee runtii asagana waxaan rajaynaynaa inuu meeshkiisa ku darsan doono farxad weyn ay noo tahay inaan walaalaheena kala qayb qaadano dibka aan u nimaado meeshii joogeen aan soo gaarsiinay wax allaala wixii ugu talagashay wasaaradda beeraha iskaashatooyinkii oo runtii unafii ballan qaaday inay dhul sii doonaan marka aada u mahadsantihiin annaga maalinteena waxaan ku weyneynaynaa dadkeena inaan la qaadano inaan gaarsiino wixii loogu talagalay inaan ku dhiirigelin inay wax beertaan hay-adaha caalamka ee ka shaqeeya cuntadana waxaa ugu baaqaynaa farin u dirinaa halkan dadkan intii ay isaga filnaanayaan in lagu kaalmeeyo in ay helaan agabkii ay u baahnaayeen ee beertooda ku falan lahaayeen ee cunto ku soo saaran lahaayeen ee dad degan oo meel degan ku noqon lahaayeen
dhinaca kale ilaa afar neef oo geel ah ayaa barakacyaasha laascaanood waxa ugu deeqay mukhtaar cali oo ah ciyaaryahan soomaaliyeed oo ka ciyaara dalka sacuudiga mukhtaar cali oo uu wakiil u ahaa salaad maxamed mukhtaar salaad jeeri ayaa guddiga gurmadka dadka laascaanood ka soo barakacay ku wareejiyey xoolaha nool ee geela mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
magaalada qaahirana warmurtiyeed ka soo baxay shirka baarlamaanka carabta ayaa looga hadlay xaaladda soomaaliya sida doorashada iyo muranka badda soomaaliya iyo kenya kaas oo xukunkiisa ay riday maxkamadda caalamiga ah ee i c j warbixintan waxaa qaahira nooga soo diray wariyaha v o eda xuseen cusmaan saxnuuni
shirka baarlamaanada carabta oo lagu soo gebagabeeyey magaaladan khaahira ee dalka masar ayaa ka soo baxay warmurtiyeed ku aadan xisadaha ka ogan dunida carabta warka ka soo baxay shirka xubnaha baarlamaanka dalalka ku jira ururka jaamacadda carabta ayaa si weyn u soo dhoweeyey xukunka maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ee ku aadan murunka dhinaca badda ee u dhexeeyey soomaaliya iyo kenya sidoo kale warmurtiyeedka baarlamaanka carabta ayaa diiradda lagu saaray arrimaha dhinacyada amniga doorashooyinka iyo arrimaha dhaqaalaha ee dalka soomaaliya brofesor maxamed cumar dalxa oo ka mid ah xildhibaanada soomaaliyeed ee ka qayb galay shirkaasi ayaa faahfaahin ka bixinaya qodobada ka soo baxay baarlamaanka carabta ee ku aadan dowladda soomaaliya
go-aankii ay soo saartay maxkamadda caalamiga ah oo ay soomaaliya ayada ku guulaysatay dacwadii oo ay kala dhexaysay dowladda dariska aan nahay ee muranka gelisay badda soomaaliya in muddana soo jiitamaysay isagoo baarlamaanka carabta mar weliba la barbartaagay hiil iyo hoo ama cod iyo macartay iyo taageerid isbarbartaag uu muujinayay ayaa waxay oga dhignayd guusha ay gaartay dowladda soomaaliya iyo shacabkeedaba ee baddeedii iyada ay kusoo ceshatay si sharci ah mid ay aada iyo aada runtii ay ugu riyaaqeen ayna soo dhoweeyeen go-aankaasi ayga ugu hambalyeeyey dowladda soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeedba guushaasi waxaana sidoo kale ay jiraan qodobo oo jaamacadda carabta loogu yeerayo inay soomaaliya gacan ay ka siiso doorashooyinka la filayo goorlo inay qabsoomaan haddii ay ahaan lahayd mid maadi ah ama mid macnawi ahba si ay taabagal u noqoto doorashooyinkaasi lagana caawiyo waxa khuseeya amuuraha dhaqaalaha siiba iyo amniga oo lagama maarmaan ah kaana qodob aada muhiima ayuu ahaa wixii caqabada kale ee jirana iyagana sidii xal looga gaari lahaana dowladda soomaaliyeed lagu booriyey iyadoo dagaalka ay kula jirto kooxaha argagixisada qudheeda aada loo soo dhaweeyey ee soomaaliya in la taageerana
bayaanka jaamacadda carabta ayaa dhinaca kale diiradda lagu saaray dalal kale oo carbeed oo ay ka jiraan xisadaha sida lubnaan ciraaq liibiya yeman iyo falastiin xuseen saxnuuni v o a qaahira
magaalada kismaayona maamulka jubbaland ayaa bilaabay olole ballaaran oo bulshada looga wacyigelinayo wax soo saarka dalagyada beeraha inay beertaan kadib markii ay magaalada kismaayo kusoo bateen dadka kasoo barakacay deegaanada waqooyi kismaayo sababa dhinaca ammaanka dartood halkaasoo ay ku yaalaan beeraha ugu badan ee gobolka jubbada hoose waxaa aagaasi inta badan ku dagaalama kooxda al-shabaab iyo ciidamada dowladda mas-uuliyiinta wasaaradda beeraha ee jubbaland ayaana ugu baaqay bulshada inay dib beerahooda ugu laabtaan sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha v o eda aadan maxamed salaam
si sare loogu qaado wax soo saarka dalagyada beeraha ee gobolka jubbada hoose islamar ahaantaana bulshada loogu dhiirigeliyo tabcashada beeraha ayaa waxaa mas-uuliyiin ka tirsan maamulka jubbaland oo ka qayb galay munaasabad ballaaran oo loogu dabaaldegayay maalinta cunnada adduunka oo shalay ku beegneed ayaa waxay sheegeen in ay bilaabayaan oo la ballaaran oo bulshada loogu wacyigelinayo in ay ka qayb qaataan wax soo saarka dalagyada beeraha xilli ay sii kordhayaan dadka barakacayaasha ah ee ku nool magaalada Kismaayo kuwaasi oo ka soo hayaamay dhulka beeraha iyo wabiyada leh ee waqooyiga magaalada Kismaayo xaalada dhinaca amaanka awgeed mas'uuliyiinta ayaa sheegay in ay bixin doonaan dhul beereed iyo agabkii beeraha si sare loogu qaado wax soo saarka beeraha Faaduma Major Ahmed oo ka mid ah iskaashatada beeraleyda ee Jubaland ayaa ugu baaqday bulshada in ay ka faa'iideystaan fursadaha la doonayo in dadku ay ku beertaan beerahooda
marka Jubaland waxaan haysanaa dhul barwaaqo Ilaahay siiyay 8 gobol Soomaali meesha ugu barwaaqo badan waa Jubaland waa badii halka noo ah barigi ah inta ah wabigi ah inta ah bal kheyraad Ilaahay siiyay oo aan ka faa'iideysanaa ka waran walaalayaal
Geelle Maxamed Aadan wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka ee Jubaland ayaa ugu baaqay bulshada magaalada Kismaayo iyo guud ahaan Jubaland in ay u istaagaan sidii ay u tabcan lahaayeen beeraha si wax soo saarka gobolka sare loogu qaado waxaana uu sheegay in dadka degan xariyaha barakacayaasha ah ay ka baxaan si deegaanadoodu ay dib ugu laabtaan
dadkeeni inay xoogsadaan oo dhulkooda tabcadaan waxay ku badasheen inay bariyay tamam oo buushash ayna munnay ay ku hoydaan
wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka ee Jubaland Geelle Maxamed Aadan ayaa bulshada Jubaland u ballan qaaday in ay siinayaan agabka beeraha iyo dhul beereed si wax soo saarka gobolka sare loogu qaado
nin kasta oo ka taga barakaca gudaha abaanahay halka leh oo beer doonayo halkan aan ka ballan qaadaynaa Ilaahay baa ballan qaadi kara beer baan siinaynaa waana loo irrigation greening haysoo diiwaangeliyeed beerahooda la geynayaa waa lagu kaalmaynayaa Ilaahayna aan ka cabsanno inaguna aan isgarabsanno aan wax soo saaranno baryada bilaahalka aan iska dayno baryo waa sharaf dar
Aydiid Saleeman Haashi wasiirka wasaaradda deegaanka iyo dalxiiska Jubaland ayaa dhankiisa goobta ka hadlay waxaana ugu baaqay bulshada si looga gudbo abaaraha iyo dhibaatooyinka deegaanka ka jiray in sare loo qaado wax soo saarka gobolka si bulshada ku dhaqan deegaanada Jubaland ay ugu soo jeestaan tabcashada beeraha
duruufta lagu jiro marka la eego environmentka maanta inaynu xusuusnaano dadkeena dhibaatadaasi haysato waxa la wixii lagu caawin karoona lagu caawiyo hadday tala tahay iyo hadii gacan wax laga dhiibi karo ay tahayba waa boorinayaa waa soo dhaweynayaa midda labaad waxaan xusuusinayaa dadka Soomaaliyeed inay gacmahooda kaga bixi karaan dhibaatada ay abaaruhu keenaan environmentku sanad walba waxbaa jira duruufaha iska imanaya ee rabaaniga si loogu adkaysto ama loola tacaalo waxay u baahan tahay qorshe
dadka kasoo barakacay deegaanada dhulka waqooyiga ahi ee magaalada Kismaayo ee beeraha ku wanaagsan ayaa waayidii u dambeysay ku soo badanayay magaalada Kismaayo kuwaasi oo deegaanadaasi uga soo hayaamay xaalada dhanka ammaanka awgeed balse mas'uuliyiinta wasaaradda beeraha ee Jubaland ayaa bilaabay olole ballaaran oo dadka loogu wacyigelinayo tabcashada beeraha Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
guddiga ganacsatada oo kaashanaya dawladda hoose ee Nairobi ayaa bilaabay howlo nadaafadeed oo ay ka fulinayaan wadooyinka xaafadda Islii halkaas oo qashinka laga qaadayo warbixintan waxaa Nairobi ka soo dirtay wariyaha VOA da Intisaar Saalax Xuseen
waxaa todobaadyadan ka socday suuqa Soomaalida Islii olole nadaafadeed oo qashinka looga qaadayay hareeraha wadooyinka kaasoo isku howleen guddiga ganacsatada Soomaalida Islii waxaan isbeddel dhanka nadaafadda ah laga dareemayaa qaybo ka mid ah wadooyinkii ay qashinka xireen oo gabigoodba laga qaaday haddaba xogayaha gudiga ganacsatada Islii Cumar Ibrahim ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay sida ay isaga kaashadeen gudiga iyo dadka xaafadda barnaamijkan
annaga ka gudi ahaan gudiga ganacsatada Islii Business Community ayaa isla qaanay waxaan niri arintaas waxaan u saarnay dhalinyaro oo waardey ah oo habeenki ilaalisa maalintana ilaalisa inaan qashan lagu soo tuurin meesha oo aan mushaar ku siina oo shaqo abuurna iyaga u noqonaysa marka annaga ku mashquulnay waxaan kala aan kala hadalnay laamaha dawladda hoose ee NMS inay ma arta wax ka qabato iskar dheeraad ah keento marka qashinka badan in amarta aruriskiisi gaari loo soo diro oo la nadiifiyo xaafadda amarta bilicdeeda ay soo baxdo ayaan anaga ku mashquulnay anaga isku mashquulinay ka gudii ahaan ayaan shaqadaas qabanay
in Umar waxa jira in xaafada badan oo ku yaala magaalada Nairobi oo markii aad maraysaa aadan wadooyinkooda wax qashin aadan ku arkiinin maxaa isleedahay way sababtay in xaafada Soomaalida ay noqoto meelaha ugu qashinka badan iyo sidoo kale inaad xaafadaha marka dhex maraysid xataa aragto wada dhan oo qashin uu xiray oo laga dhigay meel qashinka lagu keydiyo
wasa hadba xaafadaha qarkood marka tagtid qashinka sida xaafada Islii iyo Soomaalida ay u badan tahay ma jira malama wadooyinka hareerahooda ma yaalaan laakiin waxaan isleeyahay sababta badan xaafadan qashinka ugu badan yahay waxa ay horta number 1 xaafadan populationkeeda aad u sareeya wixii loogu talagalay iyo dabaq xaafadan xaafad degan ahayd waxa ay isu gudashay xaafad ganacsi oo dabaqyo laga dhisay meel kasta dabaq laga dhigay marka hal waxaad dareemi kartaa marka population ka iyo tirada dadka ku nool aad ay u farabadan yihiin haddii la barbar dhigo xaafadaha kale taas waa qodob qodobka labaad oo sabab ah dadkii Soomaalida u badan oo is leedahay Soomaali dan kama laha guri quruxsan iyo meel quruxsan oo hagaagsana qashinkana in hortiisa uu ku daadiyo waxba wax weyn kuma ah annagana waxaan isku dayna ka ganacsi ahaan gudiga inaan wacyigelino dadka u sheegno ilaan qashinka mas-uuliyadda qofka ka saara meeshii aad ku nooshahay amase ganacsigaagu ay tahay inay nadiif ahaato qof kasta oo qashin meel ku tuurayo mise meel aan munaasib ahayn ku daadina inaad wax ka qabatid sababtoo ah xaafadda mas-uuliyadda ka saara waa meel aad ku ganacsatid amase gurigaaga ku yaala amase ilmahaaga jooga amase ganacsigaaga kaaga furan marka waxaan isleeyahay Soomaalidana cilladda waa qayb ay ka yihiin laakiin population ka iyo wax u soo suuq tago xaafadan waa ogtahay ganacsiga ku yaala Eastern Central Africa iyo wadamada iyo wadanka gudihiisa dhan waa meel ganacsi weyn oo dadka ay u soo ganacsi tagaan marka population kaas iyo tirada dadka oo socod oo meel kasta qashinka iyo dadka waratada wax badan ayaa iskaashaday marka xaafad waxaan isleeyahay qashinkeedii waa sababta waxa keenay dadka oo badan ganacsigeedii dad iyo mas-uuliyad darro oo dadka shacabka meesha degan iyo dadka Soomaalida waxyaalahaas dhan ay isbiirsaday marka
gudiga ganacsatada Soomaalida isla oo kaashanaya dawladda hoose ee Nairobi ayaa waxay sameeyeen dhalinyaro xilliyada habeenkii ka ilaalisa dadka qashimada ku soo shubaya hareeraha wadooyinka xaafada Soomaalida isla Intisaar Saal Xuseen VOA Nairobi
markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan kalmihii suugaanta aan soo qabto heesti jannada ifka waa haween waxa ku luuqaynaya qama suugaani
Daryl balaga hela ninka yu hagar baha jiski farhatu anti gyan isku hela niyo basiya ghar lama helen haddanay hawen kuchirin haliyay gana way dala ha'o gana way taba The bus play dala Uga getting paid daqa Kogishu tu haga chiyan Ayay nafta kuhuran Hawun ku darir alana Gayan isku helaniyo Basi agar lama helen Haddanay hawin ku chirin Haddanay hawin ku chirin Haliyay gana way dalan Ha'o gana way kabaan
heestaasi uu ku luuqayo qamar suugaani ee jannada ifka waa haween ayaan ku soo afneeraya idaacaddeennii subaxnimo ee saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdiqaadir samakaab ah tan iyo idaacaddeenna duhurnimo dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo
Hawlkum haytabin halkii nolosha
I'm